Այստեղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Իշխող Հանրապետականում չեն բացառում, որ Պուտին-Ալիև հանդիպմանը կհաջորդի եռակողմ հանդիպում։ Այս պահին ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևոր Սաֆարյանի կյանքին սպառնացող վտանգները չեզոքացվել են, ընդդիմադիր ակտիվիստի հարազատներն են տեսակցել նրան։ Շուրջ 30 լրագրող և օպերատոր բռնության ենթարկվեց անցած տարի ՊՊՑ գնդի գրավմանը հաջորդող իրադարձությունների ժամանակ 1 տարի անց փորձագետները արձանագրում են մեղավորները անպատիժ մնացին։ Թուրքիայի Մեջլիսում ընդունվել է ցեղասպանություն եզրույթ նարքելող օրենքների փաթեթը, այլ թեմաներ ևս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ընդհանուր առմամբ դեմ չէ Ռուսաստանի, Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանող օրինագծի ընդունմանն։ Այս մասին կիրակի երեկոյան ամերիկյան ABC հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Սպիտակ տան նորանշանակ մամուլի խոսնակ Սառա Հաքաբի Սանդերսը։ Նրա խոսքով Թրամփի վարչակազմը պատրաստ է բանակցել օրինագիծը հեղինակած կոնգրեսականների հետ։ Դոնալդ Թրամփի ավագ խորհրդականն ու Փեսան Ջարեդ Քուշները այսօր ցուցմունքներով հանդես կգա Սենատի հետ հուզության հարցերով հանձնաժողովում երկու շաբթի երեկոյան նախատեսված դրմփակ լսումների ընթացքում Թրամփի փեսան պատասխանելու է սենատորների հարցերին, որոնք վերաբերելու են Թրամփի մերձավոր շրջապատի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև նախընտրական շրջանում եղած կապերին։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն իր գործողություններով վտանգում է այդ երկրի Գերմանիայի հետ դարերի ընթացքում ձևավորված կապերը։ Գերմանական Bild օրաթերթին տված հարցազրույցում այս մասին ասել է Գերմանիայի ֆինանսների նախարար Վոլֆգանգ Շոբլեն։ Նրա խոսքով Թուրքիան և Գերմանիան բավական սերտ կապեր ունեն, սակայն չենք կարող թույլ տալ, որ մեզ շանտաժի ենթարկեն մեջբերման ավարտը։ Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմից 3 ամսում օգտվել է շուրջ 55,000 քաղաքացի, որոնցից 3,000-ը խախտել են Շենգենյան գոտում գտնվելու 90-օրյա առավելագույն ժամկետը և չեն վերադարձել Վրաստան։ Այս մասին այսօր IPN գործակալությանն ասել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Շալվա Խուցիշվիլին։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան այսօր արգելափակել է դատական համակարգի բարեփոխումները նախատեսող 3 օրինագծերից 2-ը, որոնք անցած շաբաթ հաստատվել էին երկրի խորհրդանի կողմից։ «Ես որոշեցի վետո դնել Գերագույն դատարանի և Արդարադատության ազգային խորհրդի ձևավորմանը վերաբերող օրինագծերի վրա», դրանք հետուարկելով խորհրդանի ստորին պալատ հայտարարել է Լեհաստանի նախագահը։
Ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Իշխող Հանրապետականում չեն բացառում, որ Պուտին-Ալիև հանդիպմանը կհաջորդի եռակողմ հանդիպում, այս մասին ակնարկել է Իշխող Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Հիշեցնենք, շաբաթվա վերջին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն են հանդիպել Սոչիում և քննարկել տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Ուշագրավ է, որ այս ամենը տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ բոլորովին վերջերս ռուսաստանյան մամուլը հրապարակեց, որ Մոսկվան դարձյալ ակտիվացնում է միջնորդական ջանքերը Ղարաբաղյան գործընթացում։ Ռուսական Իզվեստիան մասնավորապես գրել էր, թե Կրեմլը փորձում է առաջիկայում կազմակերպել Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը, թե ինչ զարգացումներ է հնարավոր ակնկալել առաջիկայում, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Ադրբեջանը ձգտում է միջազգային աջակցություն ապահովել Ղարաբաղյան արցումի ռազմական դիվանագիտությանը։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում, անդրադառնալով օրերս Սոչիում կայացած Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը, կարծիք հայտնեց քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը արևմուտքի հետ հատկապես իր խնդիրներով հանդերձ Ռուսաստանի կարիքն է զգում այդ իր ռազմական դիվանագիտությանը քիչ թե շատ միջազգային լեգիտիմություն տալու համար։ Ռուսաստանն էր մինչև այդ հիմնական ապահովողը մինչև ապրիլյան պատերազմ։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Մոսկվան ստիպված է որոշակի զգուշավորություն ցուցաբերել այդ հարցում, տեսանք, որ Հայաստանի հետ էլ ինքը խնդիրներ ունի, տեսա, որ խնդիրներ ունի, և հիմա ստիպված է մի քիչ ավելի զգույշ լինել։ Բաքվին դա բնականաբար չի գոհացնում, և Բաքուն ուզում է, որպեսզի Ռուսաստանն ավելի ակտիվ աջակցի իրեն։
Ուրբաթորը ընդունելով Իլհամ Ալիևին, Վլադիմիր Պուտինը ըստ Կրեմլի հաղորդագրության նշել էր. «Ուրախ եմ մեր երկկողմ հարաբերությունների և տարածաշրջանում ձևավորվող իրավիճակի մասին ձեզ հետ խոսելու հնարավորության համար»։ Այդ իրավիճակը պարզ չէ, սակայն հուսով եմ մեր այսօրվա հանդիպումը կնպաստի, որպեսզի մենք փնտրենք բոլոր բարդ խնդիրների լուծման ճանապարհները»։ Արձագանքելով Ֆալիևը մասնավորապես ասել էր. Տարածաշրջանային համաշխարային հարցերի վերաբերյալ պարբերական խորհրդատվությունների անհրաժեշտություն կա։ Նման անհրաժեշտություն կա նաև երկկողմ հարաբերությունների ու մեր տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման հարցերի վերաբերյալ։ Հանդիպումից հետո Ադրբեջանի նախագահի մամլոցարայության տարածած հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ քննարկվել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչվող հարցեր։
Հատկանշական է, որ Կրեմլի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ Ղարաբաղը որպես քննարկված կոնկրետ թեմա չկար, կար ընդհանուր տարածաշրջանի թեմա, եւ սա նաեւ վկայում է, էլի որ միմյանց համար, Ռուսաստանի համար խնդիր է այն առաջնահերթությունը ունի, ինչքան Ալիևի համար, Ադրբեջանի համար։
Արմենիա հեռուստաընկերության օրերս տված հարցազրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշել էր, որ նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման վերաբերյալ, և հանդիպումը կարող է կայանալ այս աշնանը։ Բադալյանը չբացառեց, որ Սոչիում կայացած Պուտին-Ալիև հանդիպումը կարող է միտված լինել Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների մի նոր երրակողմ հանդիպման նախապատրաստմանը։ Վերջին անգամ անցած տարվա հունիսին Սանկտ-Պետերբուրգում կայացած նման հանդիպման նախաձեռնողը Ռուսաստանն էր։
Այստեղ խնդիրն այն է, թե որն է լինելու այդ հանդիպման օրակարգը, այսինքն օրակարգը լինելու է այն, ինչ որ Բաքուն է ուզում հայկական զորքերի դուրս բերում, թե օրակարգը լինելու է այն, ինչ որ Երևանն է ընդդում, որ պետք է հրադադարի մեխանիզմներ ներդրվեն։ Այստեղ իսկապես վիճակը շատ հակասական է, և Ռուսաստանն էլ շատ մեծ պատասխանատվություն ունի այն իմաստով, որ ներկայումս Ռուսաստանը պարտավոր է, ստիպված է ապահովել հարաբերական կայունությունը առնվազն, որտեղ ապրիլի պատերազմը դա նաև Ռուսաստանի տապալումն էր։ Պարզ դարձավ, որ այդ պետությունը չի կարողանում ապահովել անվտանգության, տարածաշրջանային անվտանգության իր գործառույթները, և սա միջազգային տապալում է ըստ էության։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունում նույնպես չեն բացառում, որ առաջիկայում կարող է կայանալ Պուտին-Սարգսյան-Ալիև երրակողմ հանդիպում։ Շաբաթօրը նման հնարավորության մասին խոսեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, հանրապետական կուսակցությունում Սերժ Սարգսյանի տեղակալ Արմեն Աշոտյանը։
Կանխատեսելի է նաև այլ կոնսուլտացիաների այլ ռաունդ, որովհետև եթե կապեք այս դիվանագիտական գործունեությունը Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությունների հետ, առայն որ իրենք ջանքեր են գործադրելու, որպեսզի կայանա նաև նախագահների միջև հանդիպում, ինձ համար Ալիև-Պուտին հանդիպումը այդ նախագահների հանդիպման, նախապատրաստման, քաղաքական նախապատրաստման ռաունդ է, ես այդպես եմ դիտարկում,
հնարավոր է նախագահ Սարգսյանի հետ հանդիպում այդ շրջանակում։
Ես ասեցի ռաունդ է, իմ պրոգնոզն է, դա իմ կանխատեսումը, չգիտեմ, ստույգ ինֆորմացիա չունեմ, բայց կանխատեսում այս ուղղությամբ կարող եմ անել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին արդեն մի քանի օր է բողոքիցության անցկացնում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մոտ։ Նպատակը բարձրաձայնել, որ անազատության մեջ գտնվող ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին պահում են անմարդկային պայմաններում, իսկ օմբուդսմենը գործունք այլեր չի ձեռնարկում։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ օմբուդսմենի աշխատակազմը քննարկում է Սաֆարյանի վերաբերյալ հազանգերը և գրություն է հղել առողջապահության նախարարություն։ Ավելի վաղ Սաֆարյանի պաշտպաններն էին հազանգում այս մասին, հայտարարելով, որ արդեն դիմում են ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, պնդելով, որ Հայաստանը խախտում է միջազգային կոնվենցիաները և Սաֆարյանի կյանքին վտանգ է սպառնում, քանի որ քրեակատարողական հիմնարկը վերջինիս առանձնախցից ցանկանում է տեղափոխել ընդհանուր մասնաշենք։ Ընդդիմադիր ակտիվիստի հարազատները, հայրը, մայրը և եղբայրն այսօր տեսակցել են նրան, մանրամասները հեռախոսով կհաղորդի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Անոնց մենք այս պահին գտնվում ենք Նորաշեն քրեակատարողական հիմնարկի բակում, այստեղ ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի այս պահին Գևորգ Սաֆարյանի հարազատն են տեսակցում նրան, ինչպես մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի սոցիալական և տնտեսական իրավունքների պաշտպանության դեպարտամենտի ղեկավարն ասաց Գևորգ Սաֆարյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում, ըստ պաշտոնյայի Սաֆարյանը համաձայնվել է տեղափոխվել գլխավոր մասնաշենք իր նախընտրած խուցը, և ասաց, որ այս պահին դեռ այդ հարցով քննարկումները շարունակվում են, նրա հարազատները տեսակցում են այս պահին Սաֆարյանին, ասեմ, որ մի քանի րոպե առաջ այստեղ եկան նաև երկխմբակցության պատգամավորներ Գևորգ Գևորգյանը և Լենա Նազարյանը, նրանք էլ հարազատությանը փոխանցեցին, որ քիչ առաջ են վերադարձել արտադրության նախարար Դավիթ Հարությունյանի մոտից, վերջինս պատգամավորներին խոստացել են, որ մինչև այս շաբաթվա վերջ այս հարցին լուծում է տրվելու, և նրանք նույնպես մի քանի րոպե առաջ մտան Նորաշեն քրեակատարողական հիմնար տեսակցել Գևորգ Սաֆարյանին։ Մեր ռադիո ընդդիմների պարտադրիչ հետ մանկանկով ասեմ, որ Գևորգ Սաֆարյանը մոտ 20 այն խոսքը որտեղ Գևորգ Սաֆարյանը արդեն ավելի քան 1.5 տարի է մնում է, որոշել էին տեղափոխել գլխավոր մասնաշենք, իսկ Գևորգ Սաֆարյանը հայտարարել, որ այդտեղ նրան քրական տարի կողմից հաշվի հանդար է սպասում եւ իր կյանքի նախապատմության ուժտան կստանում եւ հրաժարվել էր գնալ այդ գլխավոր մասնաշենք, ինչի արդյունքում էլ մոտ 23 օր պատժախացում էր։ Ավելեմ նաեւ, որ Սաֆարյանի փաստաբանների Տիգրան Եգորյանը եւ Գևորգ Գյուրջյանը մոտ մեկ շաբաթ առաջ դիմել էին նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան Հայաստանյան իշխանություններից պահանջելով, որպեսզի վերջիններս երաշխիքներ տան, որ նպաշեն գրակատարողական հիմնարկում Գևորգ Սաֆարյանի կյանքին եւ առողջությանը վտանգ չի սպառնում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի այսօր նույնպես այցելել են Սաֆարյանին, նրանք ասացին, որ իրավիճակի վերաբերյալ օրվա ընթացքում առավել մանրամասն հաղորդակցություն հանդեսել են։
Սասնած ռերի գործով դատական իստերի թեժ ընթացքին զուգընթաց փաստաբանների պնդմամբ տեղից չի շարժվում 4 ամբաստանյալներին ծեցի ենթարկելու վերաբերյալ գործը։ Հիշեցնենք, դեպքը տեղի էր ունեցել մոտ 1 ամիս առաջ, երբ հայտնի դարձավ, որ ամբաստանյալներից 4-ին ծեցել են հենց դատարանի շենքում։ Նրանցից 3-ը Արայիկ Խանդոյանը, Մխիթար Ավետիսյանը, Գագիկ Եղիազարյանը դուժող են ճանաչվել։ Այլ զարգացումներ դեռ չկան։ Ութև խմբի անդամների պնդմամբ իրենց ծեցել են ոստիկանները, առ այսօր հարուցված քրեական գործի շրջանակներում որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի ներկայացվել։ Հատուկ քնչական ծառայությունից դեպքի հետ կապված նոր մանրամասները փորձել ճշտել նաև Բուլղադարյանը։ Մոտ 1 ամիս առաջ դատարանի նկուղում իրենց պնդմամբ ծեցի ենթարկված սասնածրերի 4 անդամների գործով դեռևս որևէ մեղադրյալ չկա։ Ազատությանը փոխանցեցին հատուկ քնչական ծառայությունից։ Բռնությամբ զուգորդված պաշտոնյական լիազորություններ անցնելու հոդվածով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունից միայն հայտնի է, որ ծեցի մասին հազանգած սասնածրերի 4 անդամներից 3-ը՝ Արայիկ Խանդոյանը, Գագիկ Եղիազարյանը եւ Մխիթար Ավետիսյանը դժոխ են ճանաչվել։ Նրանց հարցաքննել են, բայց առերեսումներ չեն կատարվել, ասում են փաստաբանները, կասկած հայտնելով, որ այս կեր փորձի արվում կոցկել գործը։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման պատանդ պահելու մեջ մեղադրվող Արեկ Գյուրեղյանը, որ հունիսի 28-ի երեկոյան առաջին էր բարձրաձայնել ծեցի մասին, ըստ փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանի անգամ դժոխ չի ճանաչվել։ Փաստաբանը ենթադրում է, որ դատարանի նկուղում ուղեկցող ոստիկանների կողմից ծեցի ենթարկված պաշտպանյալը դժոխ չի ճանաչվել, քանի որ հրաժարվում է ցուցմունք տալ։
Մենք գիտենք, որ Արեկ Գյուրեղյանը հրաժարվել է բողոք ներկայացնել, հրաժարվել է առհասարակ որևէ քնչական գործողության մասնակցել։ Իր խոսքերով մենք ռեժիմին չենք վստահում, որպեսի նրանից արդարադատություն ակնկալենք, իր դիրքորոշումը դա է։
Միջդեռ փաստաբանը համոզված է, բողոքից հրաժարվելը դժոխ չճանաչելու հիմք չէ։
Այն, որ ինքը բռնության է ենթարկվել, դա փաստ է եւ դա փաստաթղթավորված է։ Տեղ է գտել բռնություն եւ բռնության փաստով ի վերջո քրեական գործ հարուցվեց։ Հիմա իրավապահները բռնության ենթարկված անձանց մարմնին առկա մարմնական վնասվածքների պատճառման հանգամանքները պետք է բացահայտեն անկախ նրանից, տվյալ անձը իրանց ուզում է օգնել այդ ճշմարտությունը բացահայտելու գործում, թե ոչ։
Ծեցի մասին բարձրաձայնած սասնածրերի անդամ Գագիկ Եղիազարյանի փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանն ազատության է զրույցում ասաց, որ մեկ ամսվա ընթացքում պաշտպանյալը միայն հարցաքնվել է, մինչդեռ այս ժամանակահատվածը բավարար էր, որպեսզի առերեսումներ կատարվեին ոստիկանների հետ։ Առնվազն մեկ մեղադրյալ արդեն պետք է լիներ, ասում է Գյուրջյանը, մատնանշելով ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանին, ու մասին խոսել է ոչ միայն Եղիազարյանը, այլև միայնակ գալմական վամփայտնի Արայիկ Խանդոյանը։
Եթե բոլոր ցուցմունքներով, բոլոր հայտարարություններով արկա է տեղեկատվություն, որ առաջինից մասնակիցը այս ծեցի Արմեն Ղազարյանն է, ապա նա շուտվանից պետք է մեղադրյալիք արգավիճակում լիներ, իհարկե գող չենք նախաքնությունից։ Իր մասով արդենից իմ կարծիքով պետք է գործը դատարան ուղարկված լիներ, այսքան դանդաղում է նախաքնությունը պարզ պատճառներով։ Պատճառն այն է, եթե մինչև հիմա այս ֆոնի վրա, հա, այս հայտարարությունների ցուցմունքների ֆոնի վրա Արմեն Ղազարյանը ներգրաված չէ որպես մեղադրյալ, համանաբար չի մեղադրյալ ներգրավելու, ցանկությունը փորձելու է այս գործը ապավել, փակել եւ գնալ։
ՀՊՑ գնդի գրավման օրերին ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև բախումների ժամանակ շուրջ 3 տասնյակ լրագրողներ եւ օպերատորներ բռնության ենթարկվեցին։ Այս դեպքերից 1 տարի անց փորձագետները իմի բերելով կատարված նու հաջորդող գործողությունները արձանագրում են, ոստիկաներից ոչ մեկը պատասխանատվության չենթարկվեց։ Քավության նոխազ դարձավ բացառապես մի քանի քաղաքացիական անձ, քանի որ միայն նրանց նկատմամբ մեղադրանքներ առաջադրվեցին։ Զանգվածային լրատվության միջոցների բռնության ենթարկված ներկայացուցիչներն իրենց հերթին ավելացնում են, մեծ սпасելիքներ չունեն, ավելի քան վստահ են, որ այսօր անիմաստ է խոսել իրենց իրավունքների պաշտպանության մասին։ Թեմային անդրադարձել է Արտակ Համարծումյանը։
Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին շուրջ 3 տասնյակ լրագրողների ծեծելու կամ վնասվածք հասցնելու համար դեպքերից 1 տարի անցել որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել, այսօր հայտարարեցին իրավապաշտպանները։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի փոխանցմամբ նախորդ տարվա հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ վնասվածք ստացած 27 լրագրողներից 21-ն է հատուկ քնչական ծառայության կողմից դժոխ ճանաչվել, իսկ մեղադրանք առաջադրվել է 9 քաղաքացիական անձի, ընդ որում նրանցից 7-ը միայն տուգանքների ենթարկվելով ազատվել են պատասխանատվությունից։
Մարդը կարող է, ասենք, 200 000 տուգանքով կարող է լրագրող ծեծել։ Սա այդ հաղի եւ խորհրդացու դեպքերի հետ կապված որևէ ոստիկանի մասին խոսք չի գնում, մինչդեռ հասկանալի է, որ այդ հատուկ միջոցները, որ կիրառվում էին, դրանք քաղաքացիական անձիկ չէին կիրառում, ընդ որում մենք վկայություններից գիտենք, որ դա նպատակահողված է եղել լրագրողներին եւ օպերատորներին միտեղ է հավաքել եւ դրանից հետո կիրառել են հատուկ միջոցները, քաղաքացիական անձիկ դա անել չէին կարող։ Այնպես որ մենք շարունակում ենք պնդել, որ այս գործով տասնյակ ոստիկաններ, որոնք որ չհաշահել են իրենց լիազորությունները, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն եւ լուրջ։
Նախորդ տարվա հուլիսի 29-ին Սարի թաղում դաժան ծեծի ենթարկված լրագրող Մարութ Վանյանը մինչ օրս էլ առողջական խնդիրներ ունի, սակայն դժոխ ճանաչվելուց ու ցուցմունք տալուց հետո Վանյանի դեմ բռնության գործով միայն դատաբժշկական փորձաքննություն է նշանակվել։ Որևէ մեղադրյալ չկա, առողջության ու տեխնիկական վնասներն էլ չեն փոխհատուցվել։
Հուշապարկն էին վերցել, որի մեջ 2 կամերաներն էին, ու դրանից հետո դաժան ծեծին ենթարկել, մարմնից տարբեր մասերում ամեն տեղ էլ տենց կապտուկներ բան ունեի, բայց հիմնականը աջ-ոտի սաղջարդ ունեմ, որը փաստորեն մի տարի անց դեռ այդ ցավը զգում եմ, որևէ փոխհատուցում բան չկա, որևէ մեկը չի բացահայտվել ու ակնկալիքներ էլ չունեմ, որ ինչ-որ բան արվելու է, ինչ-որ, որովհետև մի տարին քիչ ժամանակ չի։
Վանյանի, ինչպես նաև նախորդ տարվա հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ դուժած այլ լրագրողների շահերը ներկայացնող փաստաբան Հայկուհի Հարությունյանի կարծիքով, իրավապահները ունեին բոլոր հնարավորությունները պարզելու լրագրողների դեմ բռնության հեղինակներին։
Փոքր տարածք է եղել եւ այդ ոստիկանության ուժերով շրջափակված, անդին որպես այդպեսին հստակ նույնականացման ենթակա են քաղաքացիական, բայց նրանց վերաբերյալ որևէ գործողություն չկա, այսինքն մենք այս պահին չունենք նույնիսկ նույնականացված անձինք, որոնցով հնարավոր լիներ ինչ առերեսում անել կամ բարձել կոնկրետ նրանք են այդ հարվածներ հասցնողը, թե չէ, որովհետև ինչպես նշվեց անգործություն է, այսինքն հստայության քննությունը որպես այդպեսին որևէ ձևով առընչությանց չունի։
Փաստաբանը վստահ է, որ լրագրողների դեմ բռնությունները համակարգված բնույթ ունեին, քանի որ խնդիր կար ոչնչացնել իրավախախտումները ի ցույց դնող տեսանյութերը։ Երևանի մամուլի ակումբի փորձագետ Արեֆատ Գրիգորյանն էլ նկատում է, որ լրագրողների դեմ բռնությունների գործերը միտումնավոր ձգձգվում են, ինչի արդյունքում շատերը հոգնում են արդարություն պահանջելուց։
Եթե նա պիտի տարիներով, ամիսներով, տարիներով աշխատանքից կտրվելով, ընտանիքից կտրվելով իր նյարդերը ժամանակը տրամադրի և ոչնչի չհասնի, միայն այնպես ինչ-որ ստորացումներ, հա, մենք գիտենք ինչպես է, այդ ստորացումներ ժամանակի վատնում, նյարդերի քայքայում, բնականաբար լրատվամիջոցը լրագրողը չի գնում և առավել լրատվամիջոցը հետևողական չի լինում։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Թուրքիայի Մեջլիսում ընդունվել է ցեղասպանություն եզրույթ նարկելող օրենքների փաթեթը։ Սա ենթադրում է պատիժ սահմանել այն падգամավորների համար, ովքեր կվիրավորեն թուրք ազգի պատմությունն ու համատեղ անցյալը։ Որպես վիրավորանք են ընկալվելու նաև 1915 թվականի դեպքերի մասին խոսելիս հայոց ցեղասպանություն եզրույթի կիրառումը։ Այս օրենսդրական փաթեթին ընդդիմացողները մտահոգված են, քանի որ վստահ են խորհրդանում այս բարի վրա նախատեսվող արգելքը նշանակում է, որ Թուրքիայում խոսքի ազատության շարունակական խախտումը հասել է իր գագաթնակետին։ Թեմային անդրադարձել է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի խորհրդարանը անցած շաբաթավերջին հաստատեց ներքին կանոնակարգ օրենքի փոփոխությունները, որով արգելվում է խորհրդարանում օգտագործել հայոց ցեղասպանություն, ինչպես նաև Քուրդիստան կամ քրդական շրջաններ արտահայտությունները։ Գործող կանոնակարգում 17 փոփոխությունների առաջարկը հուլիսի սկզբներին ներկայացրել էին իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության և ազգային շարժման պատգամավորները։ Երկարատև քննարկումներից հետո սահմանադրական հանձնաժողովը վավերացրեց օրինագիծը։ Ասպարես Թերթը հաղորդում է, որ քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության պատգամավորները դուրս գալով դահլիճից բոյկոտել են քվեարկությունը։ Այս կուսակցությունից հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը նախաձեռնությունը կոչել է իշխող և ազգայնական կուսակցությունների ազգայնական կոալիցիայի առաջարկ։ Ներքին վարքի օրենքի փոփոխություններով նաև պատիժ է սահմանվում այն պատգամավորների նկատմամբ, ովքեր կվիրավորեն թուրք ազգի պատմությունը և համատեղ անցյալը, օրենքը խախտող պատգամավորների գործնեությունը խորհրդարանում ժամանակավորապես կասեցվելու է, ինչպես նաև նրանք տուգանվելու են աշխատավարձի 1/3 չափով։ Օրինագծին դեմ էր նաև հանրապետական կուսակցությունը, որի հայազգի պատգամավոր Սելինա Դողանն ասել է, թե խորհրդարանի մեջ փորձ է արվում լրացնել ազգային փոքրամասնությունների ձայնը։ Թուրքիայում հրատարակվող ժամանակթերթի փոխանցմամբ քննարկումների ժամանակ նա ասել է. «Եթե ցեղասպանության մասին խոսողները պետք է պատժվեն Թուրքիայի անցյալը վիրավորելու համար, ապա ինչպես պետք է պատժվեն նույն ամբյոնից հայերին վիրավորողները»։ Նա շեշտել է, որ եթե փոփոխությունները անպայման պետք է կատարվեն, ապա պետք է պատիժ սահմանվի ոչ միայն թուրքերին, այլ նաև ազգային և կրոնական փոքրամասնություններին վիրավորողների համար։ Սելինա Դողանը Թուրքիայի իշխանություններին մեղադրել է ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ ատելություն սերմանելու մեջ։ Վերջում նշենք, որ Թուրքիայի խորհրդարանը մինչև հիմա գործում էր 1973 թվականին ընդունված կանոնակարգով։
Հայաստանի նախագահն այսօր արգելափակել է դատական համակարգի բարեփոխումներ նախատեսող 3 օրինագծերից 2-ը, որոնք անցած շաբաթ հաստատվել էին երկրի խորհրդարանի կողմից։ Համաձայն այդ օրենսդրական փաթեթի, գործադիր իշխանությունը որոշիչ դեր է ստանում դատավորների նշանակման գործում, պաշտոնակ է արվում գերագույն դատարանի անդամների մեծ մասը։ Փոփոխությունները դժգոհության մեծ սալիքի պատճառ էին դարձել, հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույցեր էին անցկացնում Վարշավայի կենտրոնում։ Դատական բարեփոխումների ծրագիրն արժանացել էր նաև Եվրամիության ղեկավարության խիստ քննադատությանը։ Աղմկահարույց բարեփոխումների շուրջ զարգացումները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան այսօր անակնկալ հայտարարեց, թե սառեցնում է դատական համակարգի վիճահարույց փոփոխությունները, որոնք բազմահազարանոց փողոցային ցույցերի պատճառ էին դարձել, արժանանալով նաև Եվրամիության կոշտ քննադատությանը։ Բարեփոխումների կարիք կա, բայց դրանք չպետք է բաժանարար գիծ դառնան հասարակության ու պետության միջև, հայտարարեց Դուդան, խոստանալով վետո դնել ընդունված 3 օրենքներից 2-ի վրա։
Լեհաստանը արդարադատության համակարգի բարեփոխման շատ մեծ կարիք ունի և ես լիովին աջակցում եմ այդ բարեփոխումներին, սակայն ես աջակցում եմ խելամիտ փոփոխություններին, որոնք կերաշխավորեն դատական համակարգի արդյունավետ աշխատանքը և կբարձրացնեն արդարության ընկալումը երկրում։ Որպես նախագահ ես հոգու խորքում համոզված եմ, որ առաջարկող փոփոխությունները անվտանգությունն ու արդարադատությունը չեն ամրապնդելու։
Փոփոխությունները նախաձեռնել էր իշխող օրենք և արդարություն կուսակցությունը, առաջարկելով պաշտոնանք անել դատական համակարգի անկախությունը երաշխավորող արդարադատության ազգային խորհրդի անդամներին, նորերին էլ նշանակել խորհրդարանի կողմից, որի 2 պալատներում իրենք են մեծամասնություն կազմում։ Բացի այդ, առաջարկվում էր ընդլայնել արդարադատության նախարարի լիազորությունները, նրան տալով շրջանային ու դաշնային դատարաններում միանձնյա դատավորներ նշանակելու իրավունք։ Փաստացի դատական ողջ համակարգը հայտնվում է իշխող կուսակցության ձեռքում, պնդում էին ընդդիմադիրները, առաջարկված փոփոխությունները որակելով որպես հեղաշրջման փորձ ու բռնապետության հաստատում։ Ես այդ գործընթացին չեմ մասնակցել, այսօր հայտարարեց նախագահ Դուդան։
Ցավում եմ, որ առաջարկված օրենսդրական փաթեթը ինձ երկրի նախագահին չի ներկայացվել, այդ իսկ պատճառով ես որևէ խորհուրդ չեմ տվել։ Քննարկումներին մասնակցելու հնարավորություն չի ունեցել նաև շահագրգիռ կողմերի մեծ մասը, այդ իսկ պատճառով ես որոշել եմ ետ սեյմ ուղարկել գերագույն դատարանի և արդարադատության ազգային խորհրդի մասին օրենսդրական
հիմնական փոփոխությունները։
Այժմ նախագահի վետոն հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է падգամավորական ձայների 3/5-րդը, որը օրենք եւ արդարությունը չունի։ Վելուցաբանները փաստում են, խորհրդարանական կառավարում ունեցող երկրում սա նախագահի առաջին հարվածն է իշխող մեծամասնությանը, որի կողմից էլ հենց 2 տարի առաջ առաջադրվել էր երկրի նախագահի պաշտոնում։ Հաղորդվում է, որ կուսակցության ազդեցիկ առաջնորդը, նախկին վարչապետ Յարոսլավ Կաչինսկին, քիչ առաջ եկել է կուսակցության գրասենյակ Արտահերտ Ժողովի, հրաժարվելով պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Կառավարության անդամները, սակայն, խոստովանել են, որ նախագահի հայտարարությունն իրենց անակնկալի է բերել։ Ընդդիմադիր դաշտում միջդեռ ապել են ողջունել նախագահին։ Դա դժվարին, բայց խիզախ որոշում էր, հայտարել է Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, ժողովրդավարության առաջամարտիկ ու երկրի նախկին նախագահ Լեխ Վալենսան, կոչ անելով ընդդիմադիրներին շարունակել պայքարը։ «Մենք նրանց կամ կստիպենք գետ կանգնել այդ ճանապարից, կամ ինքներս փոփոխություններ կանենք», հայտարել է նա։ Նախագահը նստավարի մոտ հավաքված բազմահազար ցուցարարները եւս շնորհակալություն են հայտնել նախագահին, միաժամանակ կոչ անելով վետո դնել նաեւ վիճահարույց 3-րդ օրենքի վրա։
Միանգամից 2 ակցիա է 3 տեղի ունեցել Թբիլիսիի կենտրոնական փողոցներից մեկում, որը սովորաբար լի է զբոսաշրջիկներով։ Ոչ ռուսական ֆաշիզմին կարգախոսով երթը փորձել են խանգարել հակընդեմ երթով։ Բանն այն է, որ տարբեր ակցիաների մասնակիցների միջև ոչ միայն գաղափարական, այլ նաև ֆիզիկական պահում է եղել, մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ոչ ռուսական ֆաշիզմին կարգախոսի ներքո 3 Թբիլիսիի աղմաշենեբելի փողոց են դուրս եկել հարյուրավոր ակտիվիստներ։ Երթը, որը կազմակերպել է Եվրոպական Վրաստան ընդդիմադիր կուսակցությունը, փորձել են խոչընդոտել հակընդեմ երթի ազգայնական կարգախոսների ներքո նույն փողոցում հավաքված ակտիվիստները, ովքեր 10 օր առաջ պահանջում էին ներգաղթի մասին նոր օրենք ընդունել, սահմանափակելով ներգաղթյալների մուտքը Վրաստան և արտաքսելով անօրինական ներգաղթյալներին։ Վրացական մամուլի գնահատմամբ միգրանտների դեմ ողոքի ակցիաների գլխավոր թիրախը Վրաստանում բնակվող Թուրքիայի և Արաբական մի շարք պետությունների քաղաքացիներ էին։ Մեծաթիվ ոստիկանների կողմից ուղեկցվող երեկվա ցույցն այդուհանդերձ առանց միջադեպերի չանցավ, ազգայնական վանկարկումներ հնչեցնող ցուցարարները հավկիտներ ջրով լի պլաստիկե շշեր են նետել ընդդիմախոսների ուղղությամբ, ընդհուպ վնասելով նրանցից մեկին։ Ոստիկաններին ի վերջո հաջողվել է կանխել հետագա բախումը և այլ միջադեպեր չեն գրանցել։ Եվրոպական Վրաստան կուսակցության ներկայացուցիչների խոսքերով իրենք փողոց են դուրս եկել ցույց տալու, որ Վրաստանը տոլերանտ երկիր է, որտեղ ֆաշիզմն ու այլատիացությունը տեղ չունեն։ Հուլիսի 14-ին ֆաշիստական կարգախոսներով փողոց դուրս եկած ակտիվիստներն, ինչպես նշում են երեկվա ակցիայի կազմակերպիչներն, ուղղորդվել էին և ֆինանսավորվում են Կրեմլի կողմից։ 3 մասնավորապես հայտարարում էր Եվրոպական Վրաստան կուսակցության առաջնորդներից Սերգի Կապանաձեն։
Այսօր մենք ոչ ենք ասում ֆաշիզմին, որը մի քանի օր առաջ ցավոք տեղ էր գտել այս նույն փողոցում անցկացված ցույցի ժամանակ, ինչը միանշանակ հակասում է Վրաստանի որդեգրած արժեքներին ու սկզբունքներին։
Կուսակցության մեկ այլ առաջնորդ Գիգի Բոկերան էլ հայտարել է, թե նման խայտառական ձինք շատ երկրներում կան, սակայն ներկայիս իշխանությունների օրոք նրանք այնքան են հանդգնել, որ ֆիզիկական հաշվի արդարով են սպառնում իրենց դեմ ձայն բարձրացնողներին։
Մենք պետք է ցույց տանք,
որ հակընդեմ ցույցի մասնակիցներն իրենց հերթին Բոկերյային են ֆաշիստ ու հանցագործ անվանում նախկին իշխանությունների հետ միասին երկրում ապօրինություններ թույլ տալու համար։ Հիշեցնենք, Եվրոպական Վրաստանի ներկայիս առաջնորդները նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կուսակցության նախկին անդամներն են, Միացյալ ազգային շարժումը տրոհվեց անցած աշնանը խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Գիգի Բոկերյան մի խումբ կուսակիցների հետ լքեց Միացյալ ազգային շարժումը և հիմնեց նոր կուսակցություն, մնալով սակայն ընդդիմադիր ճամբարում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։